Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ko'pchilik hozirgi kunda moliyaviy yetishmovchiliklarga duch kelyapti. Qayerdan pul topish, qanday qilib tirikchilik qilish va shunga o'xshash o'ylanishlarga sho'ng'ib ketgan. Agar biz uchragan moliyaviy yetishmovchiliklar haqida doim o'ylayversak, o'sha qiyinchiliklarni doimo o'zimiz bilan qolishga taklif qilgan bo'lamiz. Nimagaki, hadi bunga doim bu yetishmovchilik haqida o'ylayversangiz, bor kuchingizni o'sha narsaga ishlataversangiz, shunda sizning bosh og'rig'ingiz ortib boraveradi. Agar siz yaxshi narsalarga o'z e'tiboringizni qaratsangiz, o'zingizga shafoatni, gullab yashnashni va muvaffaqiyatni tortasiz. Agar uyingizga har oy olib kirayotgan pulingizning doim ozligidan, yetmasligidan shikoyat qilaversangiz, yetishmovchilikdan boshingiz chiqmaydi. Agar siz har oy hech bo'lmasa ozgina pulni tejab yig'layotgan hisob raqamingizga qo'ysangiz va hamma e'tiboringizni shu pulning ko'payib borishiga qaratsangiz, uning ko'payganini tasavvur qilib tursangiz, boylikni o'zingizga tortishni boshlaysiz. Chunki e'tiboringiz markaziga pasayish emas, yuksalishni qo'ygan bo'lasiz. Mana shu yondashishni sinab ko'ring. Pullarning yetishmovchiligini o'ylamasdan pulingiz ko'payganini tasavvur qiling va ularning ko'payotganini ko'rib, o'zingizni ajoyib his qilasiz. Shuningdek, bu ishingizning natijasidan o'zingiz ham hayron qolasiz. Ong osti bu keng maydon. Unda sabab taftish va aloqa qonunlari hukmronlik qiladi. Unga nimaki eksangiz, shuni o'rab olasiz. Sababi, fikrlar va g'oyalar sizning hayotiy voqealaringizning natijasidir. Ko'pchilik odamlar asosan o'zlarining orzulari ro'yobga chiqishiga qarshi chiqadigan muammolarni tasavvur qilishadi. Go'yo o'sha muammolarning yechimini topishga urinishadi. Odatlar o'zida ulkan tortishish kuchini mujassam qilgan. Har qanday tabiat kuchlari tortishish kuchi biz uchun yoki bizga qarshi ishlashi mumkin. Bizning ba'zi odatlarimiz tortishish kuchi ko'zlagan maqsadimiz sari borishimizga xalaqit berishi mumkin. Bu chuqur ildiz otgan odatlardagi paysalga, solish shoshqaloqliklik, mazax yoki o'zbilarmonlik kabi illatlarni yulib tashlash uchun kuchli xohish va sezilarli darajada hayotiy o'zgarish kerak. Omadli odamlar orzulardan bahra olishadi va ularning amalga oshishida vositalarni o'ylab topishadi. Kashfiyotchilar fikran o'z kashfiyotlarini tasavvur qilishadi. Rassomlar o'z suratlarini bitganini ko'z oldilariga keltiradilar. Tadbirkorlar bizneslarning gullab yashnaganini, uzoqni ko'ra biladigan jamiyat arboblari olamning yaxshi tomonga o'zgarishini tasavvur qilishadi. Dunyoni g'oyalar boshqaradi. Ular g'aroyib kuchga egalar. Shuning uchun o'zimizni noto'g'ri fikrlardan tiyib, doim miyani xizmat qilish, muvaffaqiyat va zavqlanish g'oyalari bilan to'ldirish kerak. Vaqt o'tgan sayin, biz eski noto'g'ri fikrlarni yangi samarali fikrlarga almashtiramiz. Har bir fikr quvvatga ega va u magnit misoli qandaydir sirli tortishish kuchiga bo'ysunib, o'zga narsalarni va odamlarni tortadi. Noto'g'ri fikrlar noto'g'ri kuyinishlarni tortadi. Samarali fikrlar samarali hissiyotlarni tortadi. Muvaffaqiyatning ulkan siri uni kimdir saqlashida emas, ko'pchilik uning asl ma'nosini tushunmaganidadir. Insoniy ong o'zi ishongan hamma narsani ro'yobga chiqarishi mumkin. Tirikchilik g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.